Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Proměny světa, možná dokonce turbulentní proměny světa, tak by se dalo nazvat téma, které na tomto místě čas od času rozebíráme s našimi nejlepšími odborníky a snažíme se dopídit odpovědí, zejména na otázky, kde mají tyto proměny kořeny, kam směřují a na co všechno se můžeme připravit. Protože jedním z nejhorších scénářů by bylo, kdyby nám najednou cosi zásadně změnilo život a my jsme netušili, co to je, proč se to děje a jak se k tomu postavit. Také dnes budeme právě v takovémto povídání pokračovat o tom, co ve skutečnosti rozkládá a rozeštvává západní společnost, co žene lidi do nepřátelství až nenávisti a jakým hrozbám musíme a budeme muset čelit. O tom všem budu mluvit s někdejším diplomatem, velvyslancem České republiky ve Francii, politologem, profesorem Petrem Dulákem. Buďte vítán, pane profesore.
Děkuji, dobrý den.
Já ještě dodám, že pracujete na katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni a také v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Takže s kým jiným než s vámi začít otázkou, co vidíte jako největší problém západního světa nebo možná Evropy v současné době? Už jsme trošičku poodstoupili od covidu, přestože to zdaleka není za námi, ale možná ten covidový májin závoj nám už spadl z očí a vidíme některé věci, které se dějí jasněji. Co vrtá hlavou momentálně teď vám?
No, když tedy bych se podíval na to, co jsou ty největší hrozby nebo problémy, kterým čelíme, tak je můžeme rozdělit do takových dvou skupin, jednak vnitřní a jednak vnější. Řekl bych, že ty vnější se nabízejí. Jo, souvisí prostě s nestabilitou v okolí Evropy, v severní Africe, na Blízkém východě a s migračními toky, které vlastně tato nestabilita generuje. Souvisí také samozřejmě s geopolitickými ambicemi velmocí, které prostě budou našimi rivaly, ať už se jedná Rusko, Čína. Souvisí také s tím, jakou cestou půjdou Spojené státy americké, protože ta myšlenka, že je tu nějaké nerozborné NATO, nerozborná atlantická vazba je podle mě už dávno mrtvá. Takže to jsou věci, které, řekl bych, jsou ty možná ty jednodušší, protože jsou viditelné a máme je jakoby vně toho našeho evropského prostoru. Ale nakonec ty největší hrozby jsou vždycky uvnitř. To jsou věci, s kterými se úplně sami nedokážeme vypořádat. A já vlastně vidím výrazné hrozby v ideologické oblasti. Jo, to znamená, v ideologické oblasti jednak máme tady v západní Evropě a ve Spojených státech amerických se čím dál tím více prosazuje jakási ideologie, která si říká progresivistická, přičemž progresivismus sám o sobě byl pozitivní historickou silou, přinášel pokrok v mnoha oblastech, ale dneska tahle ideologie se obrací proti svobodě projevu, definuje nějaká základní pravidla politické korektnosti, která se neustále šíří a šíří a je vlastně zaměřená proti tradiční evropské společnosti, proti tomu, co tato společnost dokázala, tak to je považováno za jakýsi zločin a je tu představa, že vlastně za to teďkon musí ta Evropa platit. Součástí toho progresivismu je také určitá zelená ideologie, kterou také považuji za nebezpečnou. Tady nejde o to ohledání nějakého rozumného vztahu mezi člověkem a přírodou a o nějaké omezení průmyslové civilizace, což si myslím, že jsou věci, které jsou nutné. Ale o to, co se stalo s tématem klimatických změn, kdy se vlastně ve jménu boje klimatických změn tady prosazují, prosazují se zde prostě ekonomické zájmy, které škodí evropskému průmyslu, které škodí vlastně naší energetice a které skutečně mohou určitým způsobem zničit postavení Evropy ve světě. Já, když se podívám na to, co se děje v energetice, když někteří prosazují myšlenku, že by evropská energie měla stát na obnovitelných zdrojích, to znamená na slunci a na větru a sem tam nějaký ten plyn a že z tohohle dokážeme pokrýt naši energetiku, tak vlastně mě z toho trochu vstávají hrůzou vlasy, protože každý, kdo trochu energetice rozumí, ví, že to takhle být nemůže. Jo? Že vlastně ta Evropa se řítí do něčeho, co úplně podkopá její základní přežívání. No a pak je tu další...
Zbaví se konkurenceschopnosti se zbytkem světa.
Zbaví se té konkurenceschopnosti. To, co nám šlo nejlíp, tak toho se zbavíme a ostatní z toho budou profitovat. Jo? Takže to je nebezpečný. A pak samozřejmě to, čemu já říkám nezvládnutý kapitalismus. Prostě ten kapitalismus, aby dobře fungoval, tak ten trh musí být konfrontován se silnou politickou autoritou, která mu prostě vykazuje určitý rámec a využívá veškerou jeho efektivitu toho trhu, ale nepustí ho dál. A tím, jak se ten stát oslabuje a rozkládá, tak v této chvíli v podstatě my jsme v nějaké si oligarchické realitě. Jo, to znamená, ta liberální demokracie se transformuje na nějakou si oligarchickou demokracii, nebo spíš na nějakou liberální oligarchii, protože o demokracii už pak se ani nedá mluvit. Takže tyhle věci potom vnitřně oslabují Evropu a v okamžiku, kdy ta Evropa je konfrontována s nějakým vnějším nebezpečím a je takto vnitřně oslabena, tak spadne jako domeček z karet.
Pane profesore, vy tímto potvrzujete to, že žádný organismus nelze efektivně rozvrátit zvenčí, pokud dopředu není narušen zevnitř. Vy jste vyjmenoval ty vnitřní vlivy, to, co leptá tu Evropu, jako progresivismus, zelená ideologie, liberalismus, potom nezvládnutý kapitalismus, jestli jsem to pochytala. Ale když vezmu v úvahu ten progresivismus, zelená ideologie, liberalismus, to všechno dohromady v podstatě my dnes shrnujeme pod tím názvem liberalismus. Povězte mi, kdy se to stalo, že všechny tyto tři pojmy, z nich každý znamenal původně něco jiného a byly rozdílné od sebe navzájem, tak se najednou slili a vyplnili pojem, který jim vůbec jako nepřináleží, ten liberalismus. Mě to malinko připomíná ten hollywoodský trhák, kdy se Šváb z vesmíru oblíkne Edgarovo tělo. A kdy se stalo, že si prostě někdo vypůjčil tento název a naprosto ho vyprázdnil a pak předělal po svém?
Já bych řekl, že tím důležitým milníkem je globalizace. Protože ty naše tradiční evropské ideologie, ať už šlo o liberalismus nebo socialismus, které poznamenaly 19. a první polovinu 20. století i část druhé poloviny 20. století, byly vždycky ideologie, které fungovaly uvnitř národních států. Uvědomme si, že my neznáme zatím jinou demokracii než demokracii na úrovni státu. A pokud tahle demokracie má fungovat, tak musí být postavena na nějakém střetu. A vlastně řekl bych, že ten klasický střet je mezi liberalismem a socialismem. Jo? A i ještě ta poválečná západní Evropa, když se na ní podíváte, tak vlastně vychází z nějakého kompromisu mezi těmito dvěma silami. To takzvané sociálně tržní hospodářství, které vzniká v Německu, ale také ve Francii, ve Velké Británii, je postaveno na nějaké jejich rovnováze. A ještě v té době, řekl bych, tyhle ideologie měly ten svůj původní obsah, jakkoliv se v čase vyvíjely a lišily se od toho, co bylo v 19. století. Ale globalizace vlastně tyhle všechny věci zásadním způsobem přehodnocuje a rozvrací. Protože globalizace je vlastně namířena proti státu. Ona je namířena proti státu, protože globalizace směřuje k nějakému ideálu, ekonomickému ideálu světa bez hranic. A ten svět bez hranic může mít podstatné výhody. Je to vlastně i ideologicky odůvodněno s tím, že hranice, národní suverenita, že to všechno vedlo k válkám, k nenávisti, k fašismu.
To je ta teorie Kalergi-Coudenhoven.
Ta panevropská teorie. Nicméně ti, kdo vlastně přisuzují, ti, kdo takhle demonizují národ a hranice, tak zase zapomínají, že i ten národ, ty hranice a ta suverenita měly i svoji pozitivní část, protože to byly přece hodnoty, za něž lidi umírali ve válkách, za něž se bránili proti okupacím, proti tyraním. Ty lidi umírali ve válkách také, protože bojovali za svůj národ proti cizí okupaci. Když samozřejmě naši parašutisti zabíjejí Heidricha a když jsme tady měli partizánské hnutí, tak to bylo proto, že bojovali ve jménu národa proti cizí okupaci. Takže to, že ten národ vlastně dostává tak špatné jméno a že cokoliv, co s ním souvisí, je považováno, že přichází od ďábla, to, že hranice jsou považovány za něco, co pouze komplikuje život, tak to pak má i závažné ideologické důsledky, protože ty dvě velké ideologie, liberalismus a socialismus, se začínají spolu splývat. Jo? Protože jak liberalismus, tak socialismus v sobě mají ten přeshraniční impuls. Obě jsou svým způsobem univerzalistické. Jo? Jedna klade důraz na jedince, na jeho svobodu, druhá zase na jakousi sociální spravedlnost, ale všechny se snaží překonávat národ. Obě dvě jsou internacionalistické.
A k tomu splynutí už se zdá,
k tomu
že
dochází,
došlo.
K tomu dochází, jo? K tomu dochází. Právě dochází.
Socialismus, liberalismus a levice jako taková.
Tak, protože tady teď vzniká ten pravicový liberalismus, to je ten neoliberalismus, který...
Ale to mluvíte o tom z 19. století.
No, dneska už ten neoliberalismus, to je vlastně výsledek té fúze.
Ach, tak.
A pak máme progresivistický liberalismus, to je ten kulturní liberalismus, který je právě spojen s těmi různými kulturními kauzami. A oni si hrajou do ruky. Jo, oni se navzájem posilují, protože ani jeden z těchto druhů liberalismu nepotřebuje hranice, nepotřebuje národy a stát potřebuje jen do té míry, dokud mu pomáhá v nějaký konkrétní kampani. Jo, když budete mít nějakou velkou nadnárodní firmu, tak stát většinou bude překážka, jo, protože tím, že má hranice, tím, že má nějaký regulace, tak vám to všechno komplikuje. Vy nemůžete přesouvat pak zboží, investice a lidi tak, jak si představujete, takže je to překážka. A samozřejmě je pak překážka i z hlediska těch kulturních liberálů, kteří vycházejí z toho, že ti lidé, lidé jsou všichni stejní a měli by mít právo usazovat se, kde chtějí a všichni by měli žít tím jedním způsobem, který odpovídá jakýmsi univerzálním lidským právům. Takže tyhle dvě ideologie, ta ekonomická a ta kulturní, se spojují a ty původní ideologie toho liberalismu a socialismu v podstatě odumírají. Jo, tam je vlastně ten zajímavý vývoj, který začíná v 70. letech v západní Evropě a který se pak vlastně od těch 90. let šíří dál, ale samozřejmě ne globálně, protože on je silný v západní Evropě, je silný ve Spojených státech a v Kanadě, ale v jiných částech světa, kam možná zabrousil, naopak vybudí protireakci.
Pane profesore, ale ve světle toho, co teď říkáte, najednou má globalizace úplně jiný rozměr, protože zatímco my jsme ji běžně vnímali jako jakýsi takový spřátelený akt a spíše takové to kulturní obohacení, případně volný obchod, tak najednou je v tom vlastně možno vidět i určitý záměr, protože, jak vy sám říkáte, ta globalizace změnila vývoj těchto politických proudů.
Je pravda, že ta globalizace byla osvobozující v roce 89, protože když se dostanete ze situace, že nebylo téměř možné přejít přes hranice, do situace, kdy hranice se stávají průchodnými, tak je to osvobozující moment, samozřejmě. Myslím si, že většina z nás to tak pociťovala. Ale pak začínáme zapomínat, že pokud chceme skutečně mít teda to demokratické rozhodování, které jsme také před tím rokem 89 neměli, tak k tomu naopak ty hranice potřebujeme. Protože jenom v rámci toho národního celku jsme schopni organizovat politický život. No a teď, když dojde k tomu, že vy prostě část důležitých aktivit privatizujete, část důležitých aktivit, které dělával stát, přenesete na nadnárodní orgány, část přenesete na nějaké nezávislé regulační orgány a jinou část třeba na nevládky, tak zjistíte, že ten stát sice existuje, ale že on vlastně už nic neovlivní. Takže ať volíte jakkoliv, tak se to nezmění. Protože ten politik vám řekne, no já bych rád udělal to, co říkáte, ale my jsme to privatizovali, takže my, co se týče třeba energetiky, už o tom nemůžeme zas tak moc rozhodovat. Nebo co se týče
vody
informačních sítí, jo? Nebo nebo v nějaké jiné otázce, to bude třeba otázka, tohle dělá Brusel, tohle dělá Evropská unie, nebo tohle musí rozhodnout nezávislý soud, a nebo když už ta demokracie se pro něco rozhodne, přijme příslušné zákony, tak ten ústavní soud je může zrušit jako neústavní. A to nenutně, protože jsou v rozporu s ústavou. Jo? Tam jako dochází k soudcokracii, kdy ty soudci začnou velmi kreativně si vykládat, co všechno z ústavy dá vyčíst. A když jsou dostatečně kreativní, tak vyčtou skoro všechno. Jo? Takže z tohohle hlediska ty věci, které byly osvobozující, to znamená průchodnost hranic, oslabování toho státu, který byl totalitní, všudy přítomný, dusící, tak když se prostě přeženou, tak zjišťujete, že ta demokracie najednou se úplně vyprazňuje. Že vy sice chodíte k volbám, ale nakonec je to jedno.
Proto vy ve svých rozhovorech říkáte, že je potřeba prosadit obnovení demokracie? Ona už tu není?
No právě, že tu není, no. Právě proto, že se ty základní funkce států rozpadly. Odešly jinam. Odešly do zahraničí nebo odešly do těch míst, které se jmenoval.
To znamená, že někde v zahraničí ještě je? To, co říkáte, se týká jenom Česka nebo celé Evropy nebo Západu takové?
Tohle je stav Západu. To já si myslím, že Česko v tomhle vůbec není výjimečný. My na tom nejsme podstatně líp ani hůř než ostatní. My jsme možná na tom trochu hůř v tom smyslu, že my jsme nadproporčně privatizovali zahraničními investicemi. To znamená, tady významné sektory ekonomiky jsou pod kontrolou zahraničních centrál. Což přece jenom, když budete ve státu, kde je ta věc třeba i privatizovaná, ale ten podnik je na vašem území, tak máte přece jenom trochu větší možnosti je regulovat, i když ne úplně stoprocentní. Ale když je to zahraniční investice, tak samozřejmě v té chvíli je to ještě složitější. Takže ano, my jsme dospěli do stavu, Západ dospěl do toho stavu, kdy řada důležitých věcí, které dříve se mohly, o nichž vlády a parlamenty mohly rozhodovat, dnes už jsou velmi těžko ovlivnitelné. Jo? Buď jsou privatizovány, nebo jsou to různé nezávislé úřady. Když si vemte jenom nezávislá centrální banka. To taky není něco, co tu bylo od nepaměti. To platilo pro německou centrální banku, ale ještě třeba v 80. letech, začátkem 90. let ve Velké Británii, prostě šéf, guvernér centrální banky byl podřízen ministerstvu financí. Ani ne vládě, ministrovi financí. To znamená, vláda měla pod kontrolou hospodářskou politiku. Že? Ta hospodářská politika má spoustu tváří a jedna z nich je i měnová politika. Ale dneska s tou nezávislostí dochází k tomu, že ta vláda v podstatě na tohle nedošáhne. A tak to můžete v podstatě jmenovat skoro každou oblast života, kde došlo k tomuhle vývoji. A výsledek je, že ten stát je bezmocný a že ta skutečná moc je jinde. Ta skutečná moc je jinde. Ta je prostě, no tak jednak jsou to ti nositelé kapitálu, ti v jejich rukách je prostě koncentrovaná ekonomická moc. A pak jsou to samozřejmě ty různé nezávislé úřady, ale ten každý jenom střeží tu svoji výseč, takže oni nepředstavují jako celek koordinovaný. Důležitá je také mediální moc, že to znamená reprodukce té vládní ideologie, té dominantní ideologie, která vysvětluje, že tohle všechno je nejlepší ze všech možných světů, že jinak to být nemůže. Ale samozřejmě z mého hlediska ta koncentrace kapitálu v rukách prostě v poměrně omezeného počtu oligarchů je poměrně nebezpečná. A když mluvím o tomhle, tak nemyslím zase specificky Českou republiku. To se samozřejmě týká západní Evropy i Spojených států amerických.
A v tuto chvíli mnohý ekonom a mnohý posluchač asi jenom řekne, on je levičák. A tím to má hotovo.
Já se tomu nebráním. Já myslím, že já se k levici hlásím, ale zase otázka je, co všechno se levicí myslí. Jo, já si myslím, že nebo ta levice, která je mi blízká a myslím si, že nejsem sám, je nás celá řada tady v České republice, kdo o těch věcech uvažujeme velmi podobně, je levice, která vychází z toho, že pokud má společnost fungovat, tak zde musí fungovat určité principy sociální spravedlnosti. Jo, to znamená, není ani efektivní, ani prostě obhajitelné, aby zde byli lidé, kteří mají tisíckrát vyšší platy než někdo jiný. Jo, prostě člověk, který se celé věnuje své práci, a ve škole, v nemocnici, tak pro mě je těžko obhajitelné, když potom někdo, kdo dělá v bance, má prostě stokrát větší plat. Jo. Tomuhle já nerozumím.
To ano, ale může to potom, já bych nechtěla úplně se vydat tímto směrem, ale přesto to pak může znamenat takové to proklamované dříve rovnostářství. To, že někdo pracuje v nemocnici a má takové peníze, neznamená, že když někdo třeba, já nevím, vytváří pracovní příležitosti pro dalších několik set lidí a tak dále, takže by třeba nevytváří prostě jako obrovský finanční přínos pro republiku, tak by neměl být nějakým způsobem.
Víte, já si myslím, že samozřejmě...
Kde je ta hranice, víte?
Já nejsem pro rovnostářství, já si myslím, že samozřejmě jako je potřeba odměnit výkony, ale Vemte si třeba jedna z nejexponovanějších podle mě činností je být třeba premiérem. Jo? V našem systému premiér je asi opravdu nejexponovanější funkce. A já nechápu, že prostě průměrný top manažer má prostě u nás vyšší příjmy, podstatně vyšší příjmy než premiér. A ať mi nikdo neříká, že jeho přínos pro společnost je větší než toho premiéra. Takhle to prostě není. Jo? Takže já myslím, že tady ta odměna se úplně odtrhla od nějakých společenských představ, co je užitečné a co není užitečné. Jo? A z tohohle hlediska samozřejmě, že je to těžké, protože tady převládla představa, že tu odměnu stanovuje trh. Jenomže jaký stanovuje? Je ten trh efektivní? Už Hájek, který byl klasik, že jo, klasický obhájce trhu, ukazuje, že prostě na trh nemůžeme aplikovat jak žádná kritéria spravedlnosti. Prostě trh je mimo spravedlnost. Mluvit o aplikovat spravedlnost na trh je to samé jako aplikovat spravedlnost na počasí. Prostě nejde. Jenomže společnost takhle žít nemůže. Společnost prostě musí žít podle nějakých základ spravedlnosti a pokud se prostě bude směřovat s tím tržním způsobem, tak je to společnost, která vede k extrémní nerovnosti a v podmínkách extrémní nerovnosti nemůžete očekávat společenskou soudržnost. Prostě když budete mít nějakou skupinku oligarchickou nahoře, která bere všechnu smetanu a ostatní, kteří nějak živoří, tak takhle ta společnost prostě těžko může fungovat.
To jste teď nastínil, ale jak funguje ta naše společnost? Protože mnozí říkají, že u nás už není ani pravice, ani levice, že je to setřené, že to vlastně neexistuje. Vy jste jedním ze spoluautorů knihy Budoucnost levice bez liberalismu. Sám tady hovoříte o tom, že vlastně nemáme ani koho volit, protože i ty lidi, kterým dáme svůj hlas, tak oni faktickou moc nemají. Tak teď jsme vytvořili, řekla bych, takovou fresku trochu zmaru.
No tady vzniká, my máme stejný problém, jako vlastně má problém většina západu. Je tu nějaký velký liberální střed a v rámci toho středu máte levé křídlo a pravé křídlo. Jo, toho vlastně liberálního středu. A pak ti, kteří jsou proti tomu, kteří se vymezují, tak ti od toho středu dostávají nálepku populistů. Jo? Takže v tom je pak ten zajímavý skutečný politický střed dneska, to, oč se bojuje, je souboj tohoto širokého liberálního středu, pravolevého liberálního středu s takzvanými populisty. Problém populistů je v tom, že oni často velmi správně analyzují, v čem je problém, ale nedávají úplně jasná řešení. Jo? Takže populisté mají pravdu v tom, když ukazují na problémy, ale neříkají, jak je řešit, nebo to, jak je řešit, není úplně, je zřejmé, že tyhle věci nebudou fungovat.
Existuje tedy u nás vlastně ještě pravice, levice?
Těžko říct, když se podíváme na Českou republiku, co je pravice a levice. Řekl bych, že teď po těch posledních volbách třeba vzniká zde konstelace, která v mnoha ohledech bude nepochybně pravicovější, než byla Babišova vláda nebo Sobotkova vláda. Jo, to je asi pravda v ekonomických otázkách. Řekl bych, že v těch kulturních otázkách to bude tak stejné, protože ani Babišova a Sobotková vláda nebyly nějak zvlášť naštěstí progresivistické v tom, že by nasedli na tu vlnu, která přichází z těch kampusů, z těch západních kampusů. Ale je to vláda, teda, která bude ekonomicky pravicovější, což může leckoho uspokojovat, ale obávám se, že to bude politika, která povede k prohlubování sociálních rozdílů a v tom, že podstatná část společnosti může třeba upadnout do bídy, aniž by bylo zřejmé, že ta část společnosti, která je ekonomicky privilegovaná, nese nějaké větší náklady. A to já považuji za velmi problematické.
Proto v oné knize Budoucnost levice bez liberalismu i s ostatními autory, jak si predikujete, že by mělo dojít k masivnímu zdanění velkých majetků. To je věc, která ještě i mojí generaci způsobuje takové lehké trnutí šíje, protože kam až? Kde je ta hranice a co to vlastně ve výsledku přinese?
Ta hranice začíná ve chvíli, kdy majetek začíná být společensky nebezpečný. Jo, to znamená, my nemluvíme o majetcích menších a středních firem a už vůbec ne o osobním vlastnictví 90% společnosti. Nejde o to, že když má prostě někdo barák, auto, chatu, takže by se začal, že by se tyhle majetky začaly zdaňovat.
Jde... A taky bychom asi tím způsobem poněkud rozrušili takovéto rodové předávání majetku, předávání firmy, budování něčeho pro své děti.
Ale tam je, u firem už je to jiný. V okamžiku, kdy jste u firmy, jejíž prostě obraty se pohybují v miliardách, no v desítkách miliard, tak vy díky tomhle majetku získáváte přístup k politické moci. No, protože už tím samotným majetkem, vašimi možnostmi prostě podporovat, nepodporovat, stáváte se hráčem, který začíná vychylovat politický systém. A tohle považuji za nebezpečné. Jo? Prostě majetky, které začínají vychylovat politický systém, musí být regulovány. A pokud nemohou být regulovány, tak masivně progresivně zdaněny. Víte, u nás, když se řekne třeba dědická daň, tak myslím si, a opět, nemluvím o dědické dani na běžný osobní majetek, na to, co prostě si běžní lidé naspořili, na ty jejich domky, automobily, drobné nemovitosti. Ale pokud budeme mluvit o firmě, která je v těch miliardách, tak její masivní zdanění je vysoce žádoucí. A to neříkali jenom socialisti, to třeba říkali němečtí ordoliberálové. Ordoliberálové to byla prostě německá škola, která po druhé světové válce skutečně byla jednou z těch hlavních škol, které ovlivňovaly německé uvažování o světě. A ti ordoliberálové říkali, prostě dědictví je špatné, protože nevede k meritokracii. Jo? Dědictví, pokud není zdaněno, tak vede ke vzniku dědické třídy a ty dědické třídy prostě nejsou efektivní. Nejsou efektivní. Vemte si...
Nedá se to ale zase říct en bloc. Jak říkám, mohlo by dojít k takovému tomu přerušení, to, co jsme si vždycky přáli, aby naše práce, naše snažení mělo kontinuitu a pokračování v našich dětech, aby naše děti, pokud my jsme něco vytvořili, nemuseli začínat pořád znovu. Ale rozšiřovali, rozvíjeli to. My už teda jdeme jinou cestou, ale zajímá mě váš způsob uvažování.
Ale to je otázka, jestli považujete prostě soutěž mezi lidmi za něco, co spíš pomáhá té efektivnosti nebo ne. Pokud soutěž považujete za něco, co přináší benefity, co je dobré, tak to, co jste řekla, vlastně by nemělo platit. Protože vy vyjímáte určité lidi ze soutěže. A ne pro jejich schopnosti, ale pro schopnosti jejich rodičů. Jo? Takže zrovna tak jako je špatné, když nějaký systém trestá děti za jejich rodiče, tak není ani správné, když ten systém děti odměňuje za jejich rodiče.
Na druhou stranu, jestliže dítě vyrůstá v určitém prostředí, tak chtíc nechtíc může mít pro třeba vedení té firmy nebo její rozšiřování lepší předpoklady než dítě, které tu možnost nemělo.
A ten for je, že tohle neplatí právě. Jo, to znamená...
Ne, vždycky samozřejmě, firm, proto tady máme zlatou mládež
zrovna
a podobně.
Zrovna u těch firm, zrovna tady to se úplně nepotvrzuje, ale vemte si třeba, jaké jsou dědické daně ve státech západní Evropy. Jo, tam třeba v Anglii tím víceméně odrovnali tu rodovou šlechtu, protože jejich sídla byla tak zdaněná, že ti potomci se raději toho vzdávali a ta sídla pak přecházela pod nějakou speciální instituci, nějaký National Heritage Fund, který prostě vytvořili. Ve Francii taky, když je firma, tak skutečně ty dědicové musí hodně, hodně šetřit, aby dokázali vyplatit ty dědické daně. Což z hlediska, pokud věříte, že kapitalismus a soutěž má nějaký smysl, tak je vlastně správný. Protože to vystavuje ty lidi, kteří si kladou nárok vést, kteří si kladou nárok teda mít v té společnosti nějaké postavení silnější než ostatní, aby ukázali, že na to mají.
Pane profesore Petře Druláku, moc vám děkuji za to, že jste přišel a děkuji vám za váš velmi osobitý pohled na věc. Díky moc.
Děkuji a nashledanou.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše, ale jinak je to samozřejmě na vás, protože na našem webu, Facebooku či YouTube si můžete v kteroukoliv denní či noční hodinu poslechnout jakýkoliv z několika set našich rozhovorů. Nechci vám radit, ale zkuste nás poslouchat především prostřednictvím našich webových stránek. Tam je větší naděje, že vám nezmizíme. Něco mi říká, že mi rozumíte. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na našem účtu 10 10 34 90 16 / 2700. Jen díky vám můžeme v této práci pokračovat. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.